วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Arch Podcast Podcast ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่คุ้นเคยให้ปลอดภัยในทุกวันที่คุณใช้ชีวิตคุณอยู่กับเรานะครับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนรู้ไหมครับว่าการทำงานอาชีพต่างๆมักมีโรคที่เกิดจากการทำงานแฝงอยู่และบางคนอาจยังไม่รู้ว่าอาชีพที่กำลังทำอยู่ทุกวันนี้สามารถทำให้เราเป็นโรคอะไรได้บ้างวันนี้สสปทจึงมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่ส่งผลกระทบไปยังปอดมาฝากกันครับโรคซิลิโคซิสหรือโรคปอดจากฝุ่นหินเกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็กมีองค์ประกอบของผลึกซิลิก้าซึ่งฝุ่นประเภทนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่าฝุ่นหินหรือฝุ่นหินทรายครับเมื่อหายใจเข้าไปเป็นระยะเวลานานจะก่อให้เกิดโรคที่เรียกว่าซิลิโคซิสซึ่งเป็นโรคที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะครับและคนที่อยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหรือสูดดมฝุ่นละอองเหล่านี้บ่อยๆก็สามารถเป็นโรคนี้ได้ครับสาเหตุของโรคซิลิโคซิสเกิดจากการสูดหายใจเอาฝุ่นซิลิคอนไดออกไซด์หรือว่าผลึกซิลิก้าเข้าไปในปอดฝุ่นชนิดนี้มีขนาดเล็กพบมากในหินทรายจะทำให้เกิดพังผืดในปอดเนื้อปอดเสียหายเป็นวัณโรคปอดได้ง่ายซึ่งโรคนี้จัดเป็นกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานครับแล้วคนที่จะเป็นโรคซิลิโคซิสได้ต้องอยู่ในการทำงานประเภทไหนวันนี้สสปทมีคำตอบให้ครับคนที่จะเป็นโรคนี้ส่วนมากจะประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วเซรามิกคนงานในเหมืองแร่ขุดอุโมงค์หรือโรงหม้อหินและคนแกะสลักหินตัดหินทำครกทำป้ายหลุมศพซึ่งคนที่ประกอบอาชีพเหล่านี้มักเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองที่มีผลึกของซิลิก้าบริสุทธิ์หรือซิลิคอนไดออกไซด์สูงกว่าคนปกติทั่วไปอยู่แล้วนะครับเมื่อเข้าสู่เนื้อเยื่อปอดทำให้การทำงานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพโดยแบ่งอาการออกเป็น2ประเภทก็คือ 1. อาการแบบเฉียบพลันเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 2-3 เดือนโดยจะมีอาการหอบเหนื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยมีไข้อ่อนเพลียน้ำหนักลดและ 2. อาการแบบเรื้อรังคือการได้รับฝุ่นในปริมาณไม่มากแต่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจมากกว่า15ปีขึ้นไปนะครับจะมีอาการหอบเหนื่อยง่ายเวลาออกแรงไอแห้งเรื้อรังบางครั้งไอเป็นเลือดในคนงานก่อสร้างมีแนวโน้มว่ามีประชากรโลกป่วยด้วยโรคซิลิโคซิสเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างรุนแรงผู้ป่วยจะทรมานจากการเป็นโรคจนกระทั่งเสียชีวิตองค์การอนามัยโลกได้เรียกร้องให้เร่งหามาตรการป้องกันการเกิดโรคซิลิโคซิสให้กับผู้ปฏิบัติงานและให้มีการควบคุมฝุ่นละอองซิลิก้าจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆอยู่ครับโรคซิลิโคซิสรักษาไม่หายเป็นปกตินะครับซึ่งจะมีแนวทางในการป้องกันตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่จะสามารถป้องกันการเกิดโรคซิลิโคซิสได้โดยมีแนวทางการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงการสูดหายใจเอาฝุ่นทรายเข้าสู่ร่างกายซึ่งหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จำเป็นต้องใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆในการป้องกันหรือลดปริมาณฝุ่นหินทรายที่มีอยู่ในบรรยากาศการทำงานให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยการป้องกันสามารถทำได้ดังนี้ครับ 1. การควบคุมป้องกันที่แหล่งกำเนิดฝุ่นเช่นการใช้อุปกรณ์ปิดเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายออกมาจากเครื่องจักรวิธีการทำให้เปียกระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 2. ควบคุมและป้องกันทางผ่านของฝุ่นเช่นการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวป้องกันการสร้างกำแพงหรือใช้ตะข่ายกั้นขอบข้างเครื่องจักรกับคนทำงาน 3. ควบคุมและป้องกันคนงานได้แก่การใช้หน้ากากอนามัยที่สามารถกรองฝุ่นหินได้และได้รับการรับรองมาตรฐานจากโอชาหรือไนออดหรือประเทศผู้ผลิตครับการป้องกันที่ดีหรือได้ผลมากที่สุดก็คือการจัดการที่ต้นเหตุหากไม่สามารถดำเนินการหรือจัดการได้ทางเลือกต่อมาคือการใส่หน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นแต่การใส่หน้ากากเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ไม่ได้ผลเท่ากับการจัดการที่ต้นเหตุนะครับทั้งนี้นายจ้างควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีนะครับโดยผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการตรวจสุขภาพทั่วไปเอ็กซเรย์ปอดและการตรวจสมรรถภาพปอดจากแพทย์เพื่อเป็นการคัดกรองโรคเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคซิลิโคซิสควรได้รับการรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการรักษาตามอาการเพื่อบรรเทาความเจ็บป่วยและอาการแทรกซ้อนอื่นๆเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวต่อไปครับคุณผู้ฟังสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสสปท.ใน www.th.go.th และอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆจากเรานะครับขอขอบคุณข้อมูลจากบทความโดยอาจารย์วิชานบุญคำและข้อมูลจากเพจโรคร้ายๆวัยทำงานของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข